Nakakosha zvikuru mukatarisa zviri kuitika munyika dzese nekuedza kuri kuitika zvinhu zvakaipa zvinotyisanira kusateedzera kodzero dzevanhu. Zvinotize muno muZimbabwe kodzero dzevanhu dziri kuita dzinerumbukidzwa kubva gore ratisawa mugabe zvinenge zvawedzera mambukidzirwo ari kuitwa kodzero dzevanhu. Tichiona kuti vanenge vari responsible vanomirira hurumende havasi kutsungwa kana kumiswa pamberi rematare dzemhosva nenyaya dzekumbunikidza kodzero dzevanhu. Saka mashoko avangadi anokadza zvikuru kuti vari kuzvionawo semukuru anomirira human rights commission kuti hapasi kuitwa zvinhu zvinofanira kuitwa kuvanhu vanombunikidza kodzero dzevanhu.
Asi munoona paine matanho anozotorwa here nehurumende kana kuti zvinongoperera mukutaura kwavangwadi ikoko?
Vangwadi vanomirira bato kana kuti chindima chinofanira kuongorora hurumende mukuchengetedza kodzero dzevanhu. Saka mashoko avo anenge ava mashoko anofanana nanotaurwa nani nani zvake ekukurudzira hurumende kuti iite zvinofanira kuita. Iye hurumende ndiyo pati zvayo nekodzero yekuti ione kuti kodzero dzevanhu dzachengetedzwa, kodzero dzevanhu dzakurudzirwa uye kodzero dzevanhu dzabatwa zvakanaka. Saka vetamugwadi vanongotaurawo zvavo, asi kana vakasapirirwa hapana zvinoitika, nekuti hurumende kazhinji kacho panovanhu vanombunikidza kodzero dzevanhu vanotombunikidzwa kodzero dzevanhu zvichizivikanwa nehurumende.
Tanzwawo vabata nyaya yehuori, zvii zvingaitwa kuti dambudziko iro recorruption rinenge richigadziriswa nekumiswa?
Kuti dambudziko recorruption rimire munyika yakati Zimbabwe zvinoda seke avo vanoita nezvekutongwa kwenyika kuti vange vane chido chemazvokwadi chekuti vamise corruption.